Burkina Faso ka lafasalikɛla Maître Guy Hervé Kam, ale min nɔminen no finitigiw bolo kabiri janvier kalo tile 24 san 2024 tɛmɛni, ale tun ye ka labila kunun taratalon, nka fo ka taa fitiri fani se kamasɔrɔ anw tun sigilen don sɔrɔdasiw ka kiiritigɛso ra n'an ko justice militaire nɔnbilali kan tun ma fɔ fɔlɔ. Ɲɔgɔnkunbɛ tun ka kan ka kɛ Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ani procureur militaire cɛ dogo la. Maître Ambroise Farama, ale ye Guy Hervé Kam ka senkɔrɔma dɔndɔla ye lafasalikow kan.
Lorsque la décision a été rendue hier, nous avons espéré, comme d'habitude.
Kunu tuma mi kiritige la ka latige imbora, anjigi tumba ka kabena bla, teliala. Minu tumbe ya kunu, uluire ya don, kantora ya fosu nege kanya kele wati. Alaban kiritige la ya jire kankana, odugu seje nege kanya tan aniduru wati la. Walasa labenka sabati abiseka bla. Wa, anna le, ammena ya yanuka ambismila. Alaban, utilala ka fo ko labe masabati folo wala sa akabla.
Malheureusement, on nous a laissé entendre que les conditions pratiques pour sa mise en liberté n'étaient pas encore réunies.
Akilina jigira tenelon temeni finitsu ka kiriso nyema ale tue la seli dobo min kono ayira ko Guy Hervé Kam nom nabla nyani akakiri ka sega sikisinka ambora sora maba nyefo anyana akoto bla rabulod malika.
Mais ils nous ont encore donné rendez-vous pour demain matin 9h et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne. Parce que il faut le rappeler, ça fait la troisième décision de justice qui a été rendue. Il y a ordonné la
libération de Maka. La première décision de justice qui a été ordonnée sa libération. Kapo kasola, nga mrabaka umasun kabla. Kunu ndiye sinye sabana ye, ni kiritigela ya latige kakabla, halisa ambe kononina amabla folo.
Et aujourd'hui, depuis hier, il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération, et jusque là, nous attendons l'exécution de la décision.
Ika don kafo ko fanga nyamo ye jalaki la Guy Hervé Kam kan ko ale dabe yuruku yuruku kodora min kunye kaseka flanche fanga dafri nanko atteinte à la sûreté de l'état. Guy Hervé Kam kan la fasale kala ko tien fouete nununa o kofe o ko ami wati mina ina fo 600 Guy Hervé Kam koni ale aklisigino aka kasobongono.
Depuis qu'il est à la maison d'arrêt de correction, nous arrivons à
cabinet aduna kasola anna de ngonyo wati min kadi anye amma gilia sorokola. Anna be kuma no ya kono wa ahatlis gilendo bawo abado jalakili taka Allah be nondo kaka jamana ka kiritigela u wele li jati
effectivement à répondre donc devant la justice son pays.
Ni Guy Hervé Kam nom lara bisomadaina utayira ku alika kiri bana sabula lilomina kiriso makunya bora alira akenga sekata jabidi ukanyinigalo la met Ambroise Farama kafotaye.
C'est vrai que le
Jendo, sariyabo ya latike golosidu ukake akakiri tabulokan. Wala sa tumami, nu mako bala akana kiritige la ka weleli jabi.
Biso madaina, nega kanya konotoma na gosit manami na omena ansenfa kase finitu ukakiritige sora. Yasa kase kata ninko ni kunkun ananyenyon betnente kabla au bolokoro. Nintuwe kadaya traure kumakanye kabawa kadugu Burkina Faso.